Aizslušas kaķu ūdens bļodas, istabas rīta temperatūra salīdzināšana ir ieraksta praksa Twitterī sāko dienu šajā augstajā laikā. Tie, kas kurina ar malku, atgādina arī citiem. Nepārkurināt un neaizdedzināt māju, pat ja ļoti, ļoti gribas siltāk. Bet lai paliktu siltāk ap sirdi, kāds ik pa laikam palamā un pakritizē jauno valdību. Daļa to uztver kā oligārhu atgriešanos ministru kabinetā. Bet bez valdības ir vēl kāda lieta, par ko cepties. Ziņa par kūpinātas gaļas aizliekšanu un ierobežošanu Eiropas Savienībā. Tie, kas Twitter bildēs, redzami ar baltām apkaklītēm, kā piemēram Jānis Butkevicis, vairāk kārt atgādina, ka esošā Latvijas biznesa interešu pārstāvības sistēma Briselē nestrādā. Kūpinājumi ir aizberga redzamā daļa. Mēģinot atrast visā arī ko pozitīvu, Eiropa mums atņem visu sūdzes Jānus Olups, cukuru nozare, metalurgs, vieglā rūpniecība, 400 tūkstoši cilvēku apvienotajā karalistai. Kūpinājumi arī beigušies, bet nav tik slikti. Mums paliek vēl kūlas dedzināšanas prieks. Vispār dīvaini dažādi narkotiskie maisījumi likumīgi, bet kūpinājumi tiek aizliegt kā neveselīgi, smīn Twitterī. Nākotne visticamāk būs šāda, prognozē Twitter lietotājs Andris. Ja agrāk centrāla tirgū bieži bija dzirdams spirt vodkas cigareti, drīz būs vistas kūpinājumi šprotes speķis. Lai arī aizliegt un nelikumīgi, mājas kūpinājumi nekur nepazudīs to Twitterī steidz apliecināt arī kūpinājuma ražotāja, piemēram, Tomas Cīrulis, oficiāli paziņojot, ka mazuzņēmuma blisteņu mājas kūpinājumi pie kājas jaunie aizliegumi kūpināšu, ēdīšu pats, došu citiem un iepūtiet. Hičīs piebilst, ka neredz problēmu kūpinājumiem pievienot uzrakstu, kūpinājumi nogalina un tirgot nost, līdzīgi kā ar tabaks izstrādājumiem un alkoholu. Protams, veģitārieši tas neuztrauc un tie steidz paziņot, ka kūpinājumus viņi neēd, bet tie, kas rūpējas par veselīgu uzturu, kautrīgi pīkst, ka vispār jau Eiropai esot taisnība, pārāk veselīgi žāvējumi un kūpinājumi nav. Un... Ja tev ir šāds viedoklis, tas nozīmē, ka Twitterī tu tiks iekļauts tautas ienaidnieku rindās. Kamēr mūs satrauc kūpinājumi, Ukrainā iet karsti. Twitteris daudziem kļūst par tādu kā jaunāko ziņu lentu, lai sekot līdz notikumiem tur, un Twitterī tiek noorganizēta šodien arī protesta atbalsta akcija pie Ukrainas vēstniecības Latvijā. Bet vēl ir divas nedēļas, lai no politikas un ārvalsts notikuma ekspertiem Twitter ļaudīm kļūt par sporta, hokeja un bobsleja kamaniņu speciālistiem ironizē Gatis Madžiņš, laika gan sagatavoties Sočiem, un to arī šodien apzinīgākie Twitterī sāk darīt. Iedvesmas avots jokiem par Sočiem ir kārtējie tehniskie iemesli, kuru dēļ šoreiz nav uzcelta viesnīca, kurā bija paredzēts dzīvot kolēģiem no Latvijas televīzijas, tad nu tiek skaidrots, kādi vēl tehniskie iemesli varētu ietekmēt spēļu noris. Tehniski iemesli dēļ hokeja čempionāts tiks izspēlēts ar datorspēļu palīdzību, tā joko Mārtiņš Zelčs, un šo pašu iemeslu dēļ biatlonistiem būs jāšauj pa skrejošu mežacūku un Krievijas izlasto darīs ar Kalašņikoviem. Vai arī, ja mērķu aptrūksies, šaušana varētu tikt aizstāta tehniski iemeslu dēļ ar šaha ātrspēles turnīriem. Tehnisku un nacionālu iemeslu dēļ ūdens vietā būšot jādzer šņābis joko Vilis Strunks un viņu papildina Kristians Kareļins. Mentalitātes dēļ Krievijas hokeja izlases spēles tiksot pārtrauktas pēc 13. Iemetiena. Tehniski iemesli ietekmēs arī, protams, pulcēšanās brīvību puspa jokam, saka viestures Lācis. Spēļu laikā demonstrantiem būs iespēja pulcēties noteiktās vietās, jeb, kā pie mums tās mēdz saukt, par cietumiem. Tāpat, lai nekas nesajuktu un būtu kārtība un skaidrība, kas un kā, zelta medaļas visās disciplīnās tiks piešķirtas Vladimiram Putinam. Tas gan arī varētu nebūt tiesa, jo, piemēram, Mārtiņš Pavasaris ir dzirdējis, ka ekonomisku apsvērumu dēļ tiks piešķirtas tikai bronzas medaļas. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.